Saskaņā ar apvienoto nāciju iepriekš ziņoto Jemenas konflikta puses vienojušās, ka pamieris stāsies spēkā sākot ar 10. aprīļa pusnakti, un mērķis ir valsts mērogā apturēt kara darbību. Bet vēlāk, 18. aprīlī, Kuveitā jāsākas miera sarunām. Jemenā kara darbība sākās 2014. Gada rudenī, kad Irānas atbalstītie šītu Hutī nemiernieki sāka sacelšanos un savā kontrolē pārņēma galvaspilsētu Sānu un blīvi apdzīvoto valsts vidienas un ziemeļu daļu. Vēlāk Jemenas starptautiski atzītais prezidents Abed Rabo Mansurs Hadī aizbēga no valsts, bet viņa atbalstošā Saūda Arābija sāka uzlidojumus nemierniekiem. Pateicoties konfliktam, savas pozīcijas Arābijas pussalas valstī Jemenā izdevies nostiprināt teroristiskajiem grupējumiem Al-Qaida un Islāma valsts.